Îro 119 salvegera rojnamegeriya Kurdiye. Di nav du salan de li Tirkiyeyê zext û zordariya li ser rojnamevaniya Kurdî jî pir giran bûye. Cemiyeta Rojnamevanê Azad li ser zextên rojnamegeriyê rapora xwe ya salane û ya sê mehan amade kir. Li gorî raporên cemiyetê di du salên dawî de li ser çapemeniya Kurdî û ya muxalif zext pir zêde bûne. Tenê di sala 2016-an de ajansê wekî DİHA, Jinha û rojnameyê wekî Özgür Gundem û Azadiya Welat her wisa Cumhuriyet bi dehan weşanên din rastên zextên giran hatine. Li gorî raporê DİHA piştî sansurkirina 48 caran bi biryara hikmên qanûnê de hatiye girtin. Jinha jî piştî sansurkirina 12 caran hatiye girtin. Li gorî vê raporê li ser cîhanê 2016-an de 18 rojnamevan hatine kuştin. Dîsa li Tirkiyeyê 352 rojnamegir hatine binçavkirin, 109 rojnamegir hatine girtin. Di sala 2016-an de bi giştî hejmara rojnamegerên ku hatine girtin 146 e. Dîsa di salekî de 318 weşanên çapemeniyê hatine girtin û asten kirin. Civana 88 heb rojname, 17 kovar, 30 weşanxane, 5 ajansên nûçeyan, 120 radyo, televizyon, 58 malperên nûçeyan ên internetê ku hatine girtin. Tenê piştî îlankirina rewşa awarte de 28 televizyon, 32 radyo, 51 rojname, 17 kovar, 30 weşanxane û 5 ajansên nûçeyan hatine girtin. Her wisa 780 kartên çapemeniyê ên rojnamegeran jî hatine betalkirin. Dîsa di vê pêvajoyê de her kêm 66 rojnamegar hatine binçavkirin, rastî lêdan û neheqiyê hatine. 6 rojnamegar jî di dema nûçeya şopandinê de rastî lêdan û neheqiyan hatine. Her kêm 118 rojnamegar jî dema ku nûçe amade kirine rastî gefan hatine. Dîsa pasaportê 48 rojnamegeran hatine betalkirin. Di nav çarmehên dawî de jî zextên ser çapemeniyê zêdetir bûne. Bi giştî hejmara rojnamevanên ku hatine girtin jî gihiştiye 166. Di nav çarmehan de 82 rojnamegar hatine binçavkirin, 17 rojnamegar hatine girtin. Di heqê 35 rojnamegeran de jî lêpirsîn hatiye destpêkirin. Dîsa li 30 rojnamegeran ceza hatiye birin, 2 rojnamegar hatine dersînorkirin û di heqê 6 hevan de jî doz hatiye vekirin. Di nav çarmehan de 2 televizyon hatine girtin, 2 rojnamegerên Kurd nûjiyan Erhan Şengali û Şifa Gerdil Musulê hatine kuştin. 6 rojnameger jî di êrişan da birîndar bûne. Cemiyeta Rojnamevanên Azad di salvegera rojnamevaniya Kurdî de bernameyekê amade kir û di wê bernameyê de behsa wê raporê kir. Dîsa di bernameyê de Dîroka Medya Kurdî rojnamegeriya şer beşên cuda ên bernameyên bû. Hevserokê Cemiyeta Azad Haqî Boxan daxuya kirin ku rojnamegeriya Kurdî 119 sal berê li Kahreyê dest pê kir ku îro li ser koka xwe şîn dibe.
Sat sala em bêjin heşta neha da nozda sat sala pisti u vayem sat sala pisti bitiye dana yani se kırna da eva pekate o dizik diviz se kırni da rojnamegeri bizore hukiyan da asar aha kwa u bağvay ki azad ne beji ve rüha u paradigme ki azad te kuşuna kwa dide meşantin o evaya ji heviye kemmezine u heviye te hurte
Wî daxuya kirin di nav du salan de êriş û zext pir zêde bine û hemî derfetên salan ji destê rojnamegerên Kurd hatine sendin. Li gel wê rojnamegerên Kurd dest ji karê xwe bernedane. Wî behsa naveroka bernameyê kir û destnîşan kir dema ku bername derxistine dor avahiya ku seminerê dane ji aliyê polîsan hatiye girtin û polîsan yek bi yek dîmenên rojnamevanên ku beşdar bûne girtine.
Heta dawiyê jî li wê derê, heta em derketin yek yek bi kışandına uyanı yan ambijin ve ama evka konu işandane ya kuşandana teknik ya çeku ambijin falan uygulayan ya ambijin cüseyi ya bir hecmara polisa ne Türkiye'deki ne bir fıkar ne bir ambijin bu tedavana o bu haleti karı bakırın o herkes bedin ava hesaniye gider derken.
Rojnamevan Aziz Oruççi ku aditör ajansa Dijle'ye jdeng Amerika'yı ra behsa astengi u zahmetiyen kule ras hatne kir. Vi got, di nav du salin dawide ew ras sepir zahten gran hatne. Pişti rewşa awarte, lisar nuçeyen ku hatne çeyen kirin, tahakimanda doz hatne vekirin. Vi da zanin, jü 166 rojnamevani ku ankal Türkiye'yi girtine, yazda kesiwan xabatkarin dihayine.
Bire ve 5 sale geleki zahtu zora bu ama, sale, yani bire 5 sale du dawi, zahtu zor pır pır li ser çapemeni yani çapemeni ya hev ser çapemeni ya kunya yani hev sare ser çapemeni ya muhalif gelemperik bir şey bandor zede bu baskı zede bu gırtın zede bu vexsin zede bu ben çapkırın zede bu yani her haliye de ve dü sale de her bek isayya hejmara mezin hat ve kinti yok tezanin anı naha li Türkiye'yi 166 rojnamaya
عزیز گوت به تایبەت پشت حوله کودتای ایلان کردن روش آورته لسر روزنامه‌گری مخالف تایبەت یاسر کردی زخ سیده بونه
بن چاو کردن پر راحت یعنی توی وقتا نورمال جن بین نوچک یعنی بشو پینا حتی هم دچین هم بین باشه افکی دنیا در فارقی نیازی نفچکی نزیک چل دقیقه en az duca secara gebete dervası. En az duca secara yani bir de bir de belki çar cara ez Hüseyin çar çar cara mesela ben vat bin çar seknandın saat tadı ikara kolye jil dervada seknandı. Ne diyse ayı mı bu Türkiye türlü kürt şoğulu türlü çımadı şoğulu türlü ve et türlü becez rojnama geriyim ne besin.
وی گوت د ناب دو سالن داوی دا جبر شر الهرمی او جی بونه پیامنرین شر این خوزایی. خدیجان فرقین، دنگ امریکا، آمد.